Кыргызстанда саат 9:30.
Кутман таңыздар менен Ууда Азаттык радиосу бүгүн 11 январь күнгө шаршемби.
Евразия экономикалык биримдигине киргени Кыргызстан пайда көрүп баштадыбы же көйгөй мурдагыдан да көбөйдүбү? Бул маселе кече парламенттик комитетте кызуу талкууланды.
Эмнегедир биз өз рыногубузду коргогубуз келбей жатат. Келгиле алдыга кадам таштайды.
8 жыл эң ири дүйнөлүк державанын башында АКШда Барак Обама президенттик мөөнөтү аяктап мамлекет башчы катары акыркы сөзүн сүйлөдү.
Not just in statistics, you see it in the attitudes of young Americans across the political spectrum.
Ооганстанда соңку чабуулдардан бери дегенде 50 адамдын өмүрү кыйылды.
Кадын барым ожо данамоз.
Катуу үндүккөндө жанындагы балдар болуп баарыбыз катуу чочудук.
Баткенде нике кыйган молдолорго жаңы мыйзамдын жолжобосун түшүндүрүп жатышат.
Эртең имамдарыбыз кылмыш жоопкерчилигине тартылып калбасын деген максатта.
Уктурууну мен Санжар Эралиев жана кесиптешим Рахат Кеңешова жок алып барабыз. Оолу соңку жаңылыктар. Орусияда 3 жашар кыргызстандык баланын өлүмү иликтенүүдө. Орусиянын Красноярск аймагында дарыгер сүннөткө отургузгандан соң абалы начарлап наут болгон 3 жашар кыргызстандык баланын өлүмү иликтене башталды. Комсомольская правда басылмасы факт боюнча кылмыш иши козголгондугун жазды. Маалыматтарга караганда окуя 6 январь күнү Ленин районунда болгон. Баланын апасы тааныш хирург менен сүйлөшүп уулун үй шартында сүннөткө отургузууну чечкен. Балага оор сезилбей турган укол салып хирургиялык жол менен сүннөткө жаткырылган, андан соң жеткен абалы начарлап чарчап калган. Окуя боюнча комплекстүү соттук медициналык экспертизада дайындалып 28 жаштагы хирург сурак кылынды. Иликтөө уланууда. Алдын ала маалыматтарга караганда бала оор сездирбей турган дарыны көтөрө албаган болушу мүмкүн. Ооганстандын Кандагар провинциясында 10 январь кечке жуук болгон жардыруудан 5 киши мерт кетип 14 адам жараталды. Жарадарлардын арасында аймактын губернатору жана Бириккен Араб Эмирлигинин элчиси да бар. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча жардыруу губернатор Гамаюн Азизи Бириккен Араб Эмирлигинин элчиси менен жолугушуп жатканы маалда. Конок үйлөрдүн биринде болгон. 10 январда Ооганстандын аймагында 3 жолу жардыруу катталды. Күндүз Кабулдагы парламенттин жанында болгон кош жардыруудан курман болгондордун саны 38 жетти. Ал эми Гилмент провинциясындагы уруу аксакалдарынын биринин үйүндө болгон калабадан 7 киши мерт кетти. Кабулдагы жардыруу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өзүнө алды. АКШ президенттигинен кетип жаткан Барак Обама бүгүн Чикагода коштошуу сөзүн сүйлөдү. Жүздөгөн адамдардын катышуусунда кайрылуу жасаган Обама глобалдык көйгөйгө айланган терроризм, демократиялык баалуулуктар, Орусия, Кытай сыяктуу ири өлкөлөр менен кызматташтык темаларына токтолду. Анын сөздөрүн угууга келгендер коштоп кол чаап алкыштап турушту. Мөөнөт аяктап жаткан президент жубайы Мишель Обамага аны колдоп кубаттаган үчүн, кыздарына жооптуу мезгилде өздөрүн татыктуу алып жүргөн үчүн ыраазычылык билдирди. АКШнын 44-түнчү президенти 56 жаштагы Барак Обама демократтар партиясынын өкүлү. 2008-жылкы шайлоодо жеңип 2009-жылдын 20-январынан тарта кызматка киришкен. 2012-жылкы шайлоодо экинчи ирет президент болгон. Мамлекет башчылыкка салышканга чейин Иллинойс штатынан федералдык сенатор катары эмгектенген. Ал АКШ президенттигине шайланган алгачкы афроамерикалык быйыл 20-январдан тарта өлкө президенттигине республикачы Дональд Трамп киришет. Бүгүн Бишкек шаардык кеңеши кала мэрин шайлайт. Бул кызматка эки талапкер Албек Ибраимов жана Нурдин Абдылдаев атсалышууда. Бишкектин аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов Азаттыкка билдиргендей, шаардык кеңештеги жашыруун добуш берүү саат 10:00 башталат.
Процедура боюнча 45 депутаттан 30 депутаттан кем эмес шайлоого катышы керек. Анын ичинен 23 добуш алган талапкер Бишкек шаардык мэри болуп тиркелет.
Албек Ибраимовду шаардык кеңештеги коалициялык көпчүлүк, ал эми Нурдин Абдылдаевди Өнүгү прогресс фракциясы сунуштаган. Көпчүлүк коалицияда КСДП, Республика Атажур жана Кыргызстан фракциялары бар. Өнүгү прогресс жана Мекеним Кыргызстан оппозицияда. Кече шайлоо алдында Сентябрь телеканалында эки талапкердин дебаты уюштурулду, бирок Албек Ибраимов ага катышуудан баш тартты. Мер шайлоого байланыштуу мэриянын имаратын ушул тапта күч кызматкерлери катуу кайтарып жатканы айтылууда. Ал тапта азыр мэриянын жанына Албек Ибраимовду колдоп 100 жакын адам акцияга чыкты. Алар добуш сатылбасын деген чакырыктар менен турушат. Кыргызстандын көз карандысыз журналисттер бирикмеси медиа тармагында иштегендердин социалдык абалын талкуулайт. Андан тышкары кесиптик эрежелердин сакталышы, журналисттик этика нормалары, милдеттер, маалымат айдыңындагы көйгөйлөр тууралуу сөз болот. Уюштуруучулар кабарлашкандай, жыйын 14 январда кечке жуук Аю Гранд Комфорт ишканасынын жыйындар залында өтөт. Талкууга журналисттерден тышкары мамлекеттик, эл аралык жана бейөкмөт уюмдарда иштегендер, мекемелердин басма сөз катчылары да чакырылган.
Соңку жаңылыктар мына ушулар. Айрымдары азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбу, жолдор тоңголок, тайгак, түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метр. Абан температурасы чүйдө 2-7 градус нолдон жогору, түндүк тарапта -2 +3 чейин. Талас ысык көл облустарында +0.5, Баткен, Ош, Жалалабадда 1-6 градус нолдон жогору. Нарында 10-15, Бийик Тоолуу райондордо 14-19 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы +5-7.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, эми баяндар топтомун баштайбыз. Кыргызстан товарларын Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөргө экспорттоодо Казакстан тараптан чек ара тоскоолдуктар алынбай жатканына байланыштуу айрым депутаттар контрчектөөлөрдү киргизүү демилгеси менен чыгышууда. Бул жөнүндө парламенттин тийиштүү комитетинин отурумунда бир катар депутаттар тарабынан айтылып, Кыргызстан Казакстандын жумуртка, ун жана башка айыл чарба продукциясына бөгөт коюу керектиги да белгиленди.
Бул жыйын кечээ өттү парламенттик комитетте. Кыргызстандын чек арасынын Казакстандын чек арасынын жабылышына кыргыз өкмөтү өзүн күнөөлөп, азырынча контрсанкцияларга барууга болбосун билдирип жатат. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети өлкөдөгү инвестициялык абалды кароого алып, негизги инвестициялык көрсөткүчтөр 2015 жылга салыштырмалуу 16% төмөндөп кеткени тууралуу маалымат алышты. Депутат Дастан Бекешев Кыргызстан пикири ЕАЭПтин алкагында эч нерсеге арзыбаганын айтып, Казакстан тараптан киргизилген фитосанитардык чектөөлөрдү мисал келтирип, Кыргызстан өз мүнөзүн көрсөтүүгө учур келгенин кыйтты.
И такое ощущение складывается, что мы вообще не можем, оказывается, отставить свои интересы.
Инвесторлардын бардыгы Кыргызстан эл аралык сот уюмдарда өз укугун канчалык талашаларын байкап турушат. Чындыгында биз таптакыр эле өз таламыбызды керек болсо ЭАЭПте дагы талаша албагандай сезилип жатат. Буга Казакстандын фитосанитардык кызматынын бизге киргизген чектөөсү себеп болууда. Андыктан келгиле биз дагы казактардын импортуна бөгөт коелу. Эмне үчүн алардан келип жаткан сүт азыктары же жумурткасына чектөө кое албайбыз? Бизге мөөнөтү эскирген жумуртканы экспорттоп жатканы тууралуу маалыматтар келип эле жатпайбы?
Депутат Бекешевдин жүйөсүн өкмөт ишке ашыруу мүмкүн эмес экенин дароо айтты. Вице-премьер-министр Олег Панкратов товарлар чек арадан өтпөй турганы Кыргызстандын өзүнүн күнөөсү дейт. Ал арада дагы бир эл өкүлү Экмат Байбакбаев Кыргызстандын ун тармагына чектөө киргизүү керек деп кошуна өлкөдөн суроо талап дагы ун келбей жатканын билдирди.
Мы почему-то не совсем хотим защищать свой рынок. Давайте мы их муку.
Эмнегедир биз өз рыногубузду коргогубуз келбей жатат. Келгиле алдыга кадам таштайлы. Биздин мыйзамда Кыргызстанга байытылган ун келиши керек деп жазылган. Бирок чындыгында андай ун келген жок. Бул Казакстандын ун тармагына чектөө киргизүүгө толук негиз болуп бере алат. Эгер биз унга санкция киргизсек, бардыгы өз ордуна турат деп ойлойм.
Как постоянно. Вводите вы.
Бирок өкмөт депутаттардын демилгесине батынбасын дароо эле билдирди. Вице-премьер-министр Олег Панкратов Казакстандан өлкөгө байытылбаган ун импортолуп жатканы менен мыйзам мындай импортко уруксат берерин кошумчалады. Ал эми Евразия экономикалык бирлигинин кемчилигинен да артыкчылыгы көп экенин белгилеген министр бул артыкчылыкты коомчулук массалык маалымат каражаттарынын айынан сезбей жатат деп актанды.
В рамках ЕАЭС есть очень много позитивных моментов.
ЕАЭПтин алкагында абдан көп алгылыктуу иштер аткарылды. Бир жылдан ашык убакытта биз бул уюмда Кыргызстандын кызыкчылыгын коргой алдык. Бирок маалымат каражаттары ЭАЭПтин БШЭлик жерлерин улам чагылдырып жатат.
Чек арада чыгып жаткан бүгүнкү көйгөйлөрдү мурдагы депутат Өмүрбек Абдрахманов Кыргызстандын ЭАЭПке шашылыш кирүүнүн акыбети катары эсептейт. Ал аткаминерлердин Евразия экономикалык бирлигине кирбегенде абал мындан дагы оор болмок деген сөзү суу кечпесин айтып, коңшу Тажикстан менен Өзбекстан бул уюмга мүчө болбой эле дурусураак экономикалык көрсөткүчтөр менен жыл жыйынтыктаганын айтууда. Ал эми депутаттардын Казакстанга карата контур чектөөлөрдү киргизүү демилгесин Абдрахманов жеңил-желпи чечим деп бири бирин коркутуудан ашык кете албаган сөздөр экенин айтты. Самат Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 9:40 өтөт. Азаттыктын эртең менен эфири уланууда. Ошентип АКШ мамлекет башчысы Барак Обама бүгүн Чикаго шаарында президенттик коштошуу сөзүн сүйлөдү. Мамлекеттик башкаруудан кетип жаткандагы акыркы кайрылуусу Бишкек убакыты боюнча таңкы саат 8:00 башталды. АКШнын 44-түнчү президенти 56 жаштагы Барак Обама Демократтар партиясынын өкүлү 2009 жылдан тарта кызматка киришкен, 2012 жылкы шайлоодо экинчи ирет президент болгон.
Эми президенттикти Дональд Трампка өткөрүп жаткан Обаманын ишмердиги, анын дүйнөлүк маанидеги ошол эле учурда Американын өзүндө калтырчу мурасы тууралуу эл аралык маселелер боюнча серепчи Чынарай Сенгулду кепке тарталы деп турабыз. Чынарай, биз менен телефондо байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Барак Обаманын администрациясы өткөн 8 жылда Орусия, КМШ мамлекеттерине карата кандай саясат жүргүздү деп ойлойсуз? Акыркы 8 жыл ичинде бул кеңир аймактын АКШ менен алакалары жакшырдыбы, жакындадыбы, кандай ойдосуз?
Башында биринчи жолу президент болуп келгенде 2009 жылы Медведев мырза менен жакшы мамилелер болгондуктан Орусия менен АКШнын мамилелери жакыныраак болуп, бир канча келишимдерге кол коюлганда эң жакын жакшы келишимдердин бири ушу договор СНВ деп коет. Көп үмүт бар эле, бирок андан кийин кайра Путин мырза президент болуп келгенде 2012 баштап биз өзүбүз жакшы билебиз, мамилелер абдан толкундап кетти, аябай жаман болуп кетти. Ошол эле Сирия, Ливия, Украина, Крымда болгон окуяларга бизге жакшы көрсөтүп турат да, факт болуп. Анда аз кандай тизмелер пайда болду, Магнитского деп, анан жана санкция, антисанкциялар болду. Ошол үчүн мамилелер албетте жаманыраак жака өнүгүп кетти. Анан азыр күтүп атабыз, мүмкүн Трамптын келиши менен жаңы тил табышар депчи президенттер.
Мына Обаманын президенттик мөөнөтү учурунда Кыргызстан Манас транзит борборун жаап, Америка менен атайын кызматташтык тууралуу келишимди бир тараптуу токтотту. Айрым байкоочулар ошон менен АКШ Кыргызстан алакалары салкындап кетет деп болголошкон болчу. Чын эле ошондой болдубу? Азыр эки мамлекет ортосундагы мамилени сиз кандай баалайсыз?
Эми албетте Кыргызстан бул кичинекей мамлекет болгондуктан биз аны эске алып унутпашыбыз керек. Америка бул абдан ири чоң мамлекеттерден бири. Анан биздин мамилелер көп жагынан ошо Орусия менен Американын болгон мамилесине да көз каранды да. Анан ошондуктан биз билебиз да, Атамбаев мырза келердин алдында президент Бакиев болуп турганда да канча карагандай бир оюндар болду, кыймылдар болду. Ошондуктан Путин мырза менен Атамбаевдин өкөн мамилеси мындай ишеничтүү деңгээлде болгонун бир себеби ошо базаны чыгаргандыгы болду да. Анан айткан сөзүнө туруп аягына чыгарды деген мааниде биз ошо Орусия жака стратегиялык өнөктөш катары ыктай баштадык, аны баарыбызга белгилүү болуп калды. Анан азыр экинчи чоң ири партнер деп Кытайды карап атабыз да. Ошо Америкадан алыстоо депчи, дистанцирование деп коет, ошо эркиндей тышкы саясат жүргүздү Атамбаевдин командасы.
Мындан аркы мамилени кандай сиз божомолдойсуз?
Мындан ары деген баягы дипломатиянын алкагында ошо нормалары менен эле алгылыктуу деңгээлде жүрө берет го деген ойдобуз. Анткени жаңы келишим керек болуп атат баягы кызматташтык боюнча. Анткени Азим Жанаскаровго премия бергенден бери жанагы денонсация болбоду, жардам берүү келишимдин негиздеричи. Анан жаңы келишим иштелип чыгып атканын билебиз. Ошол кабыл алынса андан да мындан ары да жакшыруу жагына деп күтүп атабыз да кетет деп.
Барак Обама Демократтар партиясынын өкүлү, азыр эми республикачылардын өкүлү Дональд Трамп бийликке келген турат. Бул эки партиянын борбор Азияга карата саясатында айырма барбы?
Эми жалпысы дүйнө жүзүндө тышкы саясатты жүргүзүп атканы бул эки партиянын бири. Негизги айырмачылыгы бул республиканистер прагматика жагынан результат натыйжа боло турган жагына карап, а тиги демократтар идеализмге көбүрөөк ыкташат деп кабыл алышат да. Демократия болобу, адам укуктары болобу, демократтар көбүрөөк ошол жака салымгы фокус кылышат. Ошол үчүн Трамптын келиши бул көнчөсү жана транспорттук болобу, нефти жагынан болобу, ушул бизнеске тиешелүү ири долбоорлордун ишке ашышы күтүлүүдө. Мурун башталгандын баары эле улантылып аяк ушак жака мындай бүткөн жагына алып барабы деген күтүп атабыз да. Афганистан, Пакистан менен борбор Азияны байланыштырган чоң долбоорлор. Ошол эле замат демократия жагынан кичине мүмкүн өнүгүүсүнө мүмкүн азыраак көңүл бурулабы, бирок жалпысы чоң ири өзгөрүүлөр болбойт. Анткени да окшош эле келет да ал жагынан.
Обамага ал президент болуп шайлангандан кийин бат эле тынчтык жаатындагы дүйнөлүк Нобель сыйлыгы берилген эле. Обама дүйнөдөгү тынчтыкты бекемдөөгө, согуштарды азайтып, элдин бакубат жашоосун камсыздоого өзгөчө бир салым кошо алдыбы? Кандай ойдосуз?
Чынын айтканда Обамага башында эле аванс катары ушул Нобель сыйлыгы берилди эле, бул менимче туура эле берилген болуш керек. Анткени аракет абдан күчтүү болду, духу күчтүү болду, аракет кылды биртөө элечи. Ошол эле Куба менен Иран менен болгон жакындап кеткен мамилелерден карап келсекчи, дүйнө жүзүндө эл аралык климатты кичинен согуш азыраак болуп сүйлөшүүлөр аркылуу чечиле тургенге бир топ аракетти кылды. Бирок ал Обамадан эле көз каранды эмес да, көп башка наркы экинчи тараптан да көз каранды болгондуктан мүмкүн ойлогонуна баарына жетише алган жоктур ал адамчы.
Пикириңиз үчүн сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун түз эфиринде эл аралык маселелер боюнча серепчи Чынара Эсенкулова телефон аркылуу биз менен маектешти. Кыргызстанда саат 9:45 өтүп жатат. Эми соңку кабарларды кесиптешим Рахат Кеңешова кыскача тааныштырып өтөт.
Айрым соңку окуялар төмөнкүлөр. Орусиянын Красноярск аймагында дарыгер сүннөткө отургузгандан кийин абалы начарлап чарчап калган 3 жашар кыргызстандык баланын өлүмү иликтенүүдө. Ооганстандын аймагында кечээ күнкү жардыруулардан акыркы маалыматтар боюнча бери дегенде 50 адам наут болду. АКШ президенти Барак Обама бүгүн президенттик кызматтагы коштошуу сөзүн сүйлөдү. Бүгүн Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары калаа башчыны шайлайт мэрлик кызматка. Буга чейинки мэр Албек Ибраимов жана өнүгүү прогресстен сунушталып жаткан Нурдин Абдылдаев атсалышууда. FIFA 2026-жылдан тарта футбол боюнча дүйнө чемпиондугуна катыша турган өлкөлөрдүн санын 32-ден 48-ге чейин көбөйтүү чечимин кабыл алды.
Ушул жана башка кабарларды сиз толугу менен азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Орусча окуйм десеңиз рус чекит азаттык чекит орг сайтын териңиз. Эми эл аралык баянга өтөбүз. Шейшемби күнү Ооганстандын аймагында болгон 3 жолку жардыруудан 10 адам жашоо менен кош айтышты. Алгачкы булда Ооган парламентинин жанында кош жардыруу болду. Акыркы маалыматтар боюнча андан 38 адам мерт кетип, 72 кишижараат алды. Ага Талибан тобу жоопкерчилик алды.
Ал эми Гилмент провинциясындагы уруу аксакалдарынын биринин үйүндө болгон жарылууда 7 киши көз жумду. Кечинде Кандагар провинциясында болгон жардыруудан 5 киши каза таап, 14 адам жараат алды. Жарадарлардын арасында аймактын губернатору жана Бириккен Араб Эмирлиги нин элчиси да бар. Гүлайма Шакеева да сөз.
Кабулдагы парламент имаратынан кызматкерлер чыгып жаткан маалда 2 жардыруу болду. Карапайым адамдарга зыяны тийген окуя соңку айдагы Ооган баш калаасындагы эң кандуу кол салуу болду. Ооган бийликтери адегенде жан кечти өзүн жардырса, андан кийин бомба коюлган автомобиль жарылганын маалымдайт. Муну күбөлөр да бышыктайт. Ооган ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Садык Садыки Азаттыктын Ооган кызматына адегенде жан кечти өзүн жардырып, ага удаа эле обочодо турган автомобиль жарылганын, бул атайын координацияланган чабуулдай сезилэрин айтты. Биринчи жардыруу парламент имаратына чукул жерде болду. Эч бир күнөөсү жок жумушчулар өлүп, башкалары жараат алды. Жөө жүргөн жан кечти бомба жардырды деп сүрөттөгөн окуяны парламент имаратынын кароолчусу журналисттерге. Жолдун аркы тарабында токтоп турган автомобиль жарылганда мен дагы бир топ жерге ыргып кеттим дейт кароолчу. Окуяны дагы бир күбөсү болгон жергиликтүү тургун.
Жардыруу болгондо мечитте намаз окуп жаткам. Катуу үн дукканда жанымдагы балдар болуп баарыбыз катуу чочудук.
Жардыруу болгон жерге чукул жайгашкан Истаклал ооруканасынын башчысы Азаттыктын кабарчысына 60-тан ашуун киши ар кандай жараат менен түшкөнүн айтты. Ооган мыйзам чыгаруучулары отурган жерге жасалган чабуулду Талибан кыймылынын согушкерлери өз мойнуна алып, өлкөнүн чалгын агенттигинин кызматкерлери түшкөн автобус бутага алынганын билдирген. Жергиликтүү булактардын айткандарына караганда өлгөндөрдүн арасында чалгын агенттигинин башчысы бар. Азырынча бул маалыматты бийликтер расмий тастыктай элек. Соңку жарым жылдан берки Ооган өкмөтү менен Талибан кыймылынын тынчтык сүйлөшүүлөрү туңгуюкка кептелди. Андан бери куралдуу согушкерлердин чабуулдары күчөдү. Жакынкы күндөрү кандуу кол салуулар дагы болушу мүмкүн деген кооптонуулар айтылууда. Шейшембиде Оогансандын Гилмент провинциясындагы терактан 7 киши өлүп, 6 адам жарадар болду. Ал жактагы кандуу окуя уруу аксакалдардын биринин үйүндө болгонун полиция маалымдады. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга келсек, Баткенде дин кызматкерлерине өткөн жыл соңунда кабыл алынган өспүрүм кыздарга диний нике кыюуга тыюу салган мыйзамды түшүндүрүү аракети башталды. Аймактагы молдолорго бул мыйзамдын аткарылышы, жоопкерчилиги тууралуу түшүндүрмө берилип, кандай чаралар бар экендиги дагы эскертилип жатат.
Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун айтымында жыйында кээ бир мүчүлүштүктөр боюнча атайын адистердин багыттамасы зарыл экени да белгилениптир. Азыр ошол баянды толугураак угабыз.
Баткен райондук Казыяты район аймагындагы жалпы имамдарга жашы 18 чыкпаган өспүрүмдөргө нике кыюуга тыюу салган мыйзам тууралуу түшүндүрүү ишин баштады. Кабыл алынган мыйзамга ылайык жашы жетелектерге диний жөрөлгө менен нике кыюуга жол берген тараптар үчүн жаза каралган. Айылдарда ар кандай жаштагы маалымдуулугу менен иш алып барып жаткан молдолор түшүнбөстүк менен нике кыюуга жол берип, жоопкерчиликке тартылып калбасын. Мыйзам жана аны аткаруу тартиптери менен жакындан таанышсын. Эскертели деген максатта атайын жыйын курулду, дейт Баткен районунун баш имам хатиби Нуридин Мамасабыров.
Диний башкармалыктан келген буйруктарды ушу талкуулап, мындайча айтканда ушу имамдарга кеңири түшүндүрүү максатында жыйын кылып атабыз. Өзгөчө мисалы мына жакында нике кыюу боюнча президенттин буйругу келди, андан сырткары биздин дин башкармалыктын буйругу келди. Демек ошол буйруктар боюнча талкуулоо жүргүзүп, что эртең имамдарыбыз баягыдай кылмыш жоопкерчилигине тартылып калбасын деген максатта ошол боюнча түшүндүрүү иштерин өткөздүк.
Бирок мыйзамда каралгандай нике окутууга ниеттенгендердин жашы 18 чыкканын кантип ким күбөлөндүрөт? Азырынча бул ачык суроо. Бирок дин кызматкерлери жергиликтүү бийликтин күбөтүүсү менен ишке ашырып жатат, деп кошумчалайт Нуридин Мамасабыров.
Аксакал имамдарыбыз көп да. Эми элдердин арасында ушул 18 толбосо дагы 19 деп туруп дагы 17 жаштагы кызды баягыдай нике кыйдырып койбосун. Анын алдын алып жок дегенде баягыдай справкасына ЗАГС бөлүмүдөн баягыдай немесин алып келсе жакшы болот. Бирок андай болбосо жок дегенде ушу айыл башчысынын, айыл өкмөтүнүн жок дегенде 18 толгондугу анык деген справкасын көрүп туруп, паспортун көрүш керек негизи. Болбосо ушу справканын негизинде ушу кыя берсе болот деп түшүндүрүү иштерин жүргүздүк.
Кызды ала турган күйөө бала ага жол берген атыненин жана диний жөрөлгөнү жасаган молдонун жашы жетелек жаранган нике кыйган тарап катары жоопко тартылат. Бул мыйзам негизинде ажырашууларда кыскарат, анткени ажырашуулардын басымдуусун жаш туруп турмуш кургандар түзөт, дейт жарандык актыларды каттоо бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Омошова.
2016 жылдын статистикасына кайрылсак 126 үй бүлө ажырашуудан өттү. Жаш жубайлар үй бүлө кургандан кийин сөзсүз мамлекеттик каттоодон өтүш керек. Себеби нике күбөлүк алганда гана үй бүлө юридикалык күчү бар болот. Нике күбөлүк алган эмес болсо көбүнчө бул жерде аялдар анан балдар мындай юридикалык күчкө ээ жок дагы талаш тартышка мындай сот аркылуу дагы эч кандай күчү жок болуп калып атат да ушундай үй бүлөнү.
Сырттан караган кишиге учурда жашы жетпестен туруп турмуш кургандары жоктой сезилип, бул жаатта маселе жоктой көрүнгөнү менен терең иликтеген кишиге аймакта абал курч, дейт Өмүр Булагы коомдук фондунун төрайымы Токтокан Мамбетова. Айтымында маселенин алдын албаса абалды кийинчерээк жөнгөрүү оор болчудай.
Баткенде дагы актуалдуу, себеби 9 классты бүтүп эле турмушка берип койгон фактылар болуп атат. 9 бүткөндөн кийин ал карып калган кыз деп эсептейт. Ошондой сөз чыгып атат экен да азыр бүгүнкү күндө биз изилдесек ошентип айтышты. Анан өтүп кетсе уже кары кыз болуп эсептеп калат деп. Ошон үчүн менталитетибиз кайра тескери жагына кетип атат да азыр.
Кыргызстанда азыр 18 жашка чейин турмушка чыккан кыздардын саны жалпысынан 150 миңден ашыгыраак экени айтылган. 18 жашка чыгалы келиндердин өлүмүнүн саны 30% жогору экени. Эрте турмушка чыккандардан төрөлгөн балдар алсыз болоору катталган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча FRL Checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Бишкекте саат 9:55 өттү. Бул маалда назарыңыздарга гезит баянды сунуш кылабыз. Шалиевик Дүшеевден гезит баян кезектеги.
Бүгүн вечерний Бишкек гезити гана жарык көрдү. Аталган гезит курулуш компаниясынын демөөрчүлүгү менен социалдык жактан өпчап жашаган үй бүлөлөр үчүн Беловецк айылында Кулун деген аты бар балдар бакчасы салынганын, ата энелерге да балдарга да жакшы болгонун Айжан Мамбеталиеванын макаласы аркылуу сүйүнчүлөдү. Вечерний Бишкек гезити ошондой эле Бишкектеги көчөлөрдүн эң эле узуну Дэн Сяопин атындагы көчө экенин, ал 20 жыл мурда 22-нчи партия сатында көчө болгонун, көчөнүн чыныгы тарыхына кайрылсак, ар кандай аталып келгендиги жагынан бул көчөнү көчөлөрдүн чемпиону деп койсо болоорун, шаар пишпеккесинде Океңдер көчөнү Купеческий деп атаганын, совет бийлиги орноп борборубуз Фрунзе болгондо Гражданский деген атка которулганын, бир аз жылдардан кийин кыргыз өкмөтүнүн ошол кездеги башчысы Орозбек Аптыкадыров атындагы көчөгө айланганын, андан көп өтпөй Сталиндин атына которулуп, Сталин жамандалгандан кийин 22-нчи партия сатындагы көчө болгонун, ошентип бул көчөнүн көчө болгонунан бери 1500 жыл өткөнүн, быйыл анын маарекесин өткөрсө да болоорун журналист Александр Тузовтун «Эң узун, эң байыркы» деген макаласын окуганда билесиздер. Гезит кабарчысы Вячеслав Аникин макаласында көчө бойлорундагы көрүнгөн жерден тамактана койгондун айынан уулангандар арбын болуп жатканын, мындай жерден сатылган азык түлүктүн көбү сапасыз болоорун кенен кеп кылды. Аталган гезит вице премьер министр Чолпон Султанбекованы сөзгө тартып, «Сиз көчөдөн азык түлүк сатып аласызбы?» деп сурады эле Султанбекова. «Мен эч качан көчөдөн азык түлүк сатып алган эмесмин. Хот-дог, сэндвич дегендерди деги эле сатып албайм. Алардын кандай эттен жасаларын билбей туруп кантип сатып алам? Шаардын мэриясындагылар, акимияттагылар, санитардык инспекция дегендер шаардын көчөсүндөгү ой келди сатылган тамак аштардын сапатын катуу текшерүүгө албаса дүйнөгө уят болобуз. Эң башкысы ден соолугубуздан ажырайбыз» деп жооп берди. Бул боюнча ойлорун айткандардын айрымдары көчөдө сатылган азык түлүктөрдүн баары эле жаман эместигин, мисалы өнөр жайчылар менен ишкерлер союзунун президенти Жыргалбек Сагынбаев туздалган да туздалбаган да жашылчыларды дайыма бир кемпирден сатып аларын, анын саткандары таза сапаттуу экенин айтса, Үсөнбаев көчөсүндө балык саткан Мелиса Бакиров туулуп өскөн айылында анын 2 гектар жери барын, бирок техника жоктугунан, болсо да от акысы көптүгүнөн, жерди иштеткенден көрө деп ушинтип дүңүнөн саткандардан товар алып көчөгө чыгып балык сатып үй бүлөсүн багып келаткандыгын айтты. Вечерний Бишкектин бүгүнкү санынан сиздер Зинаида Сорокинанын депутат болгон кандай сонун деген, Александра Василькованын өзүң күнөөлүүсүң деген, Бермет Маликованын паспорт эпопеясы эми баштылат деген, Евгений Денисенконун мигранттарга медициналык камсыздандыруу жана пенсия деген, Сергей Швецтин муз жөнгөтпөй асфальтты кошо ала кетип жатат деген макалаларын окуйсуздар. Ушундан кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Азаттык радиосунда басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүшеев жасады.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул жерде 10 жылдан бери жүрөбүз, баардык күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келбейт экен. Ала тоону сагынды, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекит KG сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Мисалы соңкуларын эле алсак, Швецияда жашаган, ушул жакта эмгектенип жаткан кыргызстандыктар тууралуу өтө кызыктуу видео баян бар сайтыбызда azattik.org дарегибиз. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 11 январдагы эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааты соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова, Санжар Эралиев алып бардык. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга арай көз чарай талкуусунун кайталоосу сунушталат. Кечээ Азаттыктын кечки эфиринде Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин эмне себептен коңшу Казакстан жактан тоскоолдуктар пайда болуп жатат, буга кандай чаралар көрүлүп жатат деген маселенин тегерегинде сөз болгон болчу.
Бишкекте саат 10 болду.
Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн күнгө шаршемби, 11 январь. Алдыда назарыңыздарга Казакстан кыргыз товарлары темир жол менен гана келсин деп талап коюп жатканына байланыштуу Азаттыктын кечээки эфиринде уюштурулган талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды угалалы.
Бүгүн Бишкек шаардык кеңеши калаа мэрин шайлайт. Бул кызматка эки талапкер Албек Ибраимов жана Нурдин Абдылдаев атсалышууда. Бишкектин аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов Азаттыкка билдиргендей, шаардык кеңештеги жашыруун добуш берүү саат 10:00 башталат. Ушул сааттарда добуш берүү башталып жатканын ал жердеги кабарчыбыз бизге маалымдады. Эреже боюнча 45 депутаттын 30 ашууну катышса шайлоо өттү деп эсептелет. 23 жана андан көп добуш алган талапкер мэр болуп шайланат. Албек Ибраимовду шаардык кеңештеги коалициялык көпчүлүк, ал эми Нурдин Абдылдаевди оппозициядагы Өнүгүү Прогресс фракциясы сунуштаган. Ооганстанда 10 январдагы жардыруулар бери дегенде 50 адамдын өмүрүн кыйды. Алгач Кабулда парламенттин жанындагы кош жардыруудан 38 киши көз жумуп, 70 адам жарадар болду. Жардырууга жоопкерчиликти Талибан кыймылы өзүнө алды. Андан соң Гилмент провинциясындагы уруу аксакалдарынын биринин үйүндө болгон калаабадан 7 киши мерт кетти. Кечке жуук Кандагар провинциясында болгон жардыруудан 5 киши көз жумуп, 14 адам жараат алды. Жарадарлардын арасында аймактын губернатору жана Бириккен Араб Эмирлигинин элчиси да бар. АКШ президенттигинен кетип жаткан Барак Обама бүгүн Чикагода коштошуу сөзүн сүйлөдү. Жүздөгөн адамдардын катышуусунда кайрылуу жасаган Обама глобалдык көйгөйгө айланган терроризм, демократиялык баалуулуктар, Орусия, Кытай сыяктуу ири өлкөлөр менен кызматташтык темаларына токтолду. Анын сөздөрүн угууга келгендер коштоп кол чаап алкыштап турушту. Мөөнөт аяктап жаткан президент жубайы Мишель Обамага аны колдоп кубаттаган үчүн, кыздарына жооптуу мезгилде өздөрүн татыктуу алып жүргөн үчүн ыраазычылык билдирди. АКШнын 44-түнчү президенти 56 жаштагы Барак Обама Демократтар партиясынын өкүлү 2008 жылкы шайлоодо жеңип, 2009 жылдан тарта өлкөнү башкарды. Быйыл 20 январдан баштап өлкө президенттигине республикачы Дональд Трамп киришет. Кыргызстандын көз карандысы журналисттер бирикмеси медиа тармагында иштегендердин социалдык абалын талкуулайт. Андан тышкары кесиптик эрежелердин сакталышы, журналисттик этика нормалары, милдеттер, маалымат айдыңындагы көйгөйлөр тууралуу сөз болмокчу. Уюштуруучулар кабарлашкандай, жыйын 14 январда кечке жуук Аю Гранд Комфорт ишканасынын жыйындар залында өтөт. Талкууга журналисттерден тышкары мамлекеттик, эл аралык жана бейүк мут уюмдарда иштегендер, мекемелердин басма сөз катчылары чакырылган. Ушул жана башка кабарларды сиз толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дарегибиз azattik.org, ал эми орусча сайтыбыз ruschekit.azattik.org деп аталат.
Рахмат. Азыр эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Казакстандын айыл чарба министрлиги Кыргызстандан айыл чарба товарларын темир жол менен гана алып кирүү талабын коюуда. Кыргыз тарап кошуна өлкөнүн бул кадамын Евразия экономикалык биримдигинин жолдоруна каршы келерин айтууда. Эки өлкө ортосундагы мындай абалдын түзүлүшүнүн негизги себеби эмнеде болуп атат? Кыргызстан ветеринардык жана фитосанитардык эрежелерди эмне үчүн жөнгө салбай жатат? Ушул маселелерде Азаттык кечээ арай көз чарай берүүсүндө талкуулады. Талкууну кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барды.
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин агрардык саясат комитетинин мүчөсү депутат Мирлан Бакиров жана Кыргыз Республикасынын ветеринардык фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын төрагасы Калысбек Жумакынов катышмакчы. Биз Мирлан Бакиров мырза менен телефон аркылуу биздин талкуубузга кошулат деп ишенип турабыз. Азыр кошулуп атат. Андан кийин Калысбек Жумаканов мырза дагы биздин талкуубузга бир аздан кийин кошулат деп күтүп жатабыз. Мирлан мырза, бизди угуп атасызбы?
Мен сизди угатам, саламатсыздарбы урматтуу
радиочулар. Саламатсызбы? Мына эки күн мурда белгилүү болгондой, бул Казакстан айыл чарба министрлиги өз аймагынан кыргыз айыл чарба азыктарын автоунаа менен гана ташууга тыюу салаарын эскертти. Кече сиздер дагы парламентте бул маселени карадыңыздар да, мунун чоо жайы, себебин эмне деп айтып жатат биздин кошуна мамлекет?
Рахмат. Биринчиден, аталган билдирүү биз үчүн күтүүсүз болду. Ошондон улам кече күнү аграр саясат комитетинде отурумунда биринчи маселе катары карап маалымат алганбыз. Калысбек Туратбековдун айтышы боюнча бул бейрасмий бизге келген маалымат, ошондуктан биз бүгүнкү күнү тактап жатабыз деген гана маалымат менен чектелген. Бирок бүгүн биздин интернет булактарынан көрүп атабыз, окуп атабыз, бул казак бийлиги тарабынан расмий берилген билдирүү катары кабыл алсак болот. Бул албетте мына Евразиялык экономика биримдиктин мүчөсү болгондон кийин Кыргызстан Азиядагы талаптарга каршы келерин экспертте да айтып жатат. Бул биз үчүн экономикалык жактан дагы, коңшу мамилелеш жактан дагы мындай күтүүсүз кадам болду. Мен ойлойм, азырында Калысбек Жумаканович келген болсо дагы, ал киши дагы өзүнүн кандай расмий сүйлөштөрдү жүргүзүп жатат, ал боюнча маалыматын айтат. Биз азыр
күтүп атабыз. Мирлан мырза, мына Казакстан айыл чарба боюнчусу боюнча вице министри Гүлмира Исаева Кыргызстан бажы союзуна киргенден кийин андагы бир топ талап эрежелерди аткарыш керек болчу деп айтты да. Кыргызстан бул маселелерде эмне даяр эмес деп эсептесек болобу?
Эми албетте биз Евразиялык экономикалык аймакка кирүүдө бир топ маселеге биз даяр болбой туруп кирдик. Ошонун катарында лабораториялар, идентификация жана башка фитосанитардык, ветеринардык талаптар боюнча. Ал боюнча ошол ЭЭКтен келген комиссия эки жолу менин билишимче келип анализ жүргүзүп өздөрүн баасын берип кетти. Комиссиянын башчысы премьер министр менен жолукканда дагы Кыргызстан кыска убакыт ичинде жакшы даярдыктар көргөндүгү боюнча айтылган. Бирок мына протоколду Казакстандан келген каттардын мен таанышып чыктым. Дагы да болсо кээ бир талаптар аткарылбай жатат деп Россия Федерациядагы, Белоруссия тараптагы, казак тараптагы айтып жаткандыгы анык. Аны биз моюнга алышыбыз керек.
Ошол
кыска убакыт ичинде баардыгын бир замат аткарып жибериш бул убакытты талап кылат экен, каражат талап кылат экен. Ошондуктан маселелер бар.
Ошол казак тарап, Россия тарап айтып аткан биздин кемчиликтер кайсылар? Биз эмнелерди колубуздан келбей атат, эмнелерди аткара албай атабыз?
Эми эгерде биз фитосанитардык жана ветеринардык маселеге токтоло турган болсок, биринчи кезекте бул лаборатория, экинчи кезекте ветеринардык зоналарга бөлүү, үчүнчү маселе бул идентификация, негизги маселелердин бири. Мына ошол маселелерди толук кандуу аткарып жатабыз деп жыйынтыктап койдук деп мен айтыштан азыр алысмын.
Мурда белгилүү болгондой, өзүңүз да билесиз, бул фитосанитардык ветеринардык маселелерди чечүүгө, жанагы өткөрмө бекеттерин уюштурууга, башка маселелерди чечүүгө Казакстан тарап 100 миллион доллар бир жардам көрсөтөт дедиле да. Ушул маселе дагы негизги бир кедергисин тийгизип жаткан жокпу?
Сөзсүз тийгизип жатат. Ошондой келишим болгондон кийин кыргыз тараптагы ошол акчаны күтүп өзүн бюджетинен карабай туруп убакытты да уттуруп койдук. Мына Казак Республикасы кече жакында Санкт Петербургда болгон жолугушууда гана, мамлекет башчыларынын деңгээлинде болгон жолугушууда да президенттердин ортосунда ошол сөздү тастыктап 100 миллион долларды бере тургандыгы боюнча маалымат келди транш кылып. Эгерде ошол 100 миллион доллар бир жыл мурун берилгенде ошол бүгүнкү коюлуп жаткан талаптар аткарылып дээрлик баягы Евразиялык экономика биримдиктин талаптары мындай стандартка ылайык аткарылып калмак деп айтсак болот да.
Ошол ушул чечилбей аткан маселелерге ушул парламенттин депутаты катары, эки парламенттин ортосунда бир кийлигишүү, же болбосо мындай бир салым кылсаңыздар болот беле кыргыз парламенти?
Кыргыз парламенти менен өкмөттөн мурун ошол Евразиялык экономика биримдикте биздин атайын жооп бере турган министрлер бар жана департамент башчылары бар. Өкмөттө атайын вице премьер министр олтурат Панкратов. Мына ошол мырзалар сүйлөшүүлөрдү тез аран ичинде жүргүзүш керек. Албетте жогорку кеңеш дагы, өкмөт дагы карап отурбайт. Мен ойлойм, эртең мына биринчи маселеден болуп ушул маселе көтөрүлүп талкууланат. Ошон жыйынтыгы менен биз өзүбүздүн коллегаларга дагы мүмкүн кат жүзүндө кайрылуу жасап күтөбүз деген ойдомун.
Рахмат Мирла Мырза, биз менен дагы бир талкууда болуп бериңиз. Телефондон азыр биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын төрагасы Калысбек Жумакулов мырза келип кошулду. Калысбек мырза, биз жогоруда бир топ маселелерди талкууладык. Мына бүгүнкү билдирүүлөрдө казак тарап товарларды темир жол менен гана алып киргизүүнү талабын коюп жатканын, эл аралык эпизотикалык бюронун эрежелерин ылайык келтирип жатканы менен түшүндүрдү да. Ал кандай эрежелер? Кыргызстан аларды эмне аткара албай жатабы?
Жок, эми бул биз бул катты электрондук почта менен алдык. Эми Казакстандын айыл чарба министринин орун басары Исаева Айым кол коюп жиберген экен. Биз дароо эле бул катка кайра түшүнбөстүк болуп атты. Эми азыр деле түшүнүктүү адамдар иштеп атат да. Алар деле билиш керек да, бул эл аралык нормалар бар, анан биздин Евразиске киргендеги негизги макулдашуу бар да, ал макулдашууда жазылып турат. Эч качан бул бажы союзуна кирген мамлекеттердин арасында бири биринен транзит сурап, бири биринен жол сураган деген жок ал. Биз андай бул автотранспорт менен жаап, анан темир жол транспорту менен уруксат беребиз дегендин өзү түшүнүксүз болуп атат да. Анан буга чейин өзүңүздөр билесиздер, биздин 18 ишкана кайра иштетүүчү ишкана, ошонун ичинен 12 ишкана сүт болот, анан балык, анан экөө, анан бирөө дагы бир эт чыгаруучу ишкана бар. Булар түздөн түз 8 февраль 2016 жылдан бери Россиянын баардык региондорунда өзүнүн продукциясын алып чыгып атат эч кандай токтоосуз.
Жана өзүңүз айткандай тиги айыл чарбасы боюнча вице министр Исаева айтып атат да, Казакстан Кыргызстандан келе турган малдын жугуштуу оорулардын жайылып кетүүсүнөн сактанып алдын алуу максатында дагы чараларды көрүп жатабыз дейт. Бизде эпизодикалык абал кандай өзү негизи?
Туура, эң туура суроону бердиңиз. Мына бизге ушул 2016 жылы эки жолу Евразиястын чоң эксперттер келди. Мына акыркысы 11-16 декабрь айында, мына жаңы жылдын астында эле 23 адамдан турган бир чоң эксперттердин тобу келди. Бул Россия Федерациясы, Казакстан Республикасы, тиги Белоруссиядан, анан ИЭКтен министр баштаган, Валерий Николаевич Корешков өзү баштаган эң чоң ошол жердеги окумуштуулардан турган комиссия келди. Бир жума бою Кыргызстандын аймагын кыдырып чыкышты. Ишканалар жана кайра иштетүүчү ишканалар, экинчиден райондор, областтар, чек ара посттору, лабораториялар, баардык объекттин баарын өздөрү көрүп чыкышты. Бул мен айтып атпаймынбы, экинчи үчүнчү келишинде келип баардык биз ачык баарын көрсөттүк. Анан ошондо ошонун жыйынтыгы менен 21 декабрь күнү Москва шаарында ИЭКтин заседаниясы болду, отурум өттү да. Бул вице премьерлердин деңгээли, бизден Олег Михайлович Панкратов катышты, биз баягы катыштык делегациянын составында, баардык вице премьерлер катышты да. Ошол жерде чоң сөз болду. Анан ошондо баардык мамлекеттер, эмне үчүн Россия, Белоруссия, Армения, анан ИЭК, ошол жердеги ИЭКтин төрагасы Саркисян өзү баштап, Кыргызстандын ветеринардык кызматы азыркы күндүн талабына жооп берет деген чечимге келишти. Ошол биздин келген экспедиция, жанагы келген экспертиза негизинде айтылып атат булчу. Кыргызстанда эпизодиялык абал тынч. Эң ушул аба ырайын жасай турган дүйнөлүк ушул соодадачы, жана өтө жугуштуу тез тарай турган вирустук оорулар бар. Транс чек аралык ооруларды коебуз. Шарп жанагы тооктун тумоосу, койдун жанагы чечеги, анан койдун кыргыны деген ушундай сыяктуу да оорулар бар да. Бул оорулар боюнча Кыргызстан таза 2014 жылы акыркысы шарптын акыркысы Талас облусунда катталган. Ошондон бери тазабыз. Бизде мына өзүңүздөр угуп атасыздар, акыркы жылдары эпизодиялык абал өтө таза, жетиштүү түрдө өтө эффективдүү и жетиштүү түрдөгү ветеринардык дары дармектер 9 ооруга каршы биз азыр запас болуп турат.
Сөзүңүз.
Анан Биз бул боюнча доказать эттик. Бир жылдын ичинде ушунчалык ишти кыргыз мамлекети ветеринардык кызматы жасай албайт деп ишенген эмеспиз деп туруп аягында тыйынтык жыйынтык чыгарса дагы Казакстан мамлекети эмнегедир каршы чыгып кол койбой койду. А бир мамлекет кол койбогондон кийин бул өзү ошол кол коюлбай калат экен да, ошол боюнча проект боюнча документ турат дагы эле.
Сөзүңүз сөзүңүздө, анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомуна орун берип алалы.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Соңку окуялардын айрымдары төмөнкүлөр. Орусиянын Красноярск аймагында дарыгер сүннөткө отургузгандан кийин абалы начарлап чарчап калган 3 жашар кыргызстандык баланын өлүмү иликтенүүдө. Ооганстандын аймагында кечээ күнкү жардыруулардан акыркы маалыматтар боюнча бери дегенде 50 адам наут болду. АКШ президенти Барак Обама бүгүн президенттик кызматтагы коштошуу сөзүн сүйлөдү. Ушу тапта Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары калаа башчыны шайлап жатат. Мэрлик кызматка буга чейинки мэр Албек Ибраимов жана Өнүгүү прогресстен Нурдин Абдылдаев сунушталган. FIFA 2026 жылдан тарта футбол боюнча дүйнө чемпиондугуна катыша турган өлкөлөрдүн санын 32 48 чейин көбөйтүү чечимин кабыл алды. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын мазмунун биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Казакстандын айыл чарба министрлиги Кыргызстандан айыл чарба товарларын темир жол менен гана алып кирүү талабын коюуда. Кыргыз тарап кошуна өлкөнүн бул кадамын Евразия экономикалык биримдигинин жоолоруна каршы келерин айтууда. Эки өлкө ортосунда мындай абалдын түзүлүшүнүн негизги себеби эмнеде? Кыргызстан ветеринардык жана фитосанитардык эрежелерди эмне үчүн жөнгө салбай жатат? Ушул маселелерди азаттык кечээ Арай көз чарай берүүсүндө талкуулаган болчу. Талкууну кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барды. Азыр назарыңыздарга ушул берүүнүн кайталоосунун экинчи бөлүгү.
Биз бүгүн Казакстан тараптан Кыргызстандын товарларына чектөөлөрдү киргизүү боюнча маселелер тегерегине кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров жана Кыргыз Республикасынын ветеринардык фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын төрагасы Калысбек Жумакулов катышууда. Мирлан мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атабыз сизди.
Сиз айтсаңыз, мына Казакстан күтүлбөгөн жерден товарларды бир гана темир жол аркылуу киргизүү деген талабын коюп жатканы, анткени Кыргызстан блокко чейин автоунаа менен ыңгайлуу товарларды жеткирип аткан жагдайда турса, ушул жагдайдын өзүн сиз кандай сүрөттөйсүз, кандай мүнөздөйсүз? Мында бир экономикалык гана кызыкчылыктар барбы же башка да себептери барбы мына?
Деги эле биз биримдикке киргенден тартып коңшу мамлекет менен мындай бир жылуу соода маселесинде алакага келе албай жатабыз. Бул жерде бир гана экономикалык соода маселеси эмес, бул жерде бир саясатка да аралашып кеткендей сезилип турат. Ар бир мамлекет өзүнүн базарын коргоого аракет кылат. Ошондон улам мен, бул жеке менин оюм, ушул Кыргызстандын айыл чарба продукциясын Казакстан аркылуу башка коңуш, башка өнөктөш мамлекеттерге жетүүсүнө кандайдыр бир кызганыч же мындай бир тоскоолдук катары дагы айтсам болот.
Эми Казакстан бул темир жол менен гана алынып келишсин деп жатпайбы товарлардычы? Сиз айтсаңыз, биримдикке кирген биз Орусия, Белоруссия, Армения дагы эртеңде ушундай талаптарды коюшу мүмкүн да?
Мен биринчиден бул биримдикке киригде бизге коомчулукка, депутаттарга так түшүндүргөнү эркин соода, эркин капиталдын жүрүшү жана жарандардын эркин кирип чыгышы негизги мындай багыт катары айтылган. Ошондон улам кандайдыр бир тоскоолдуктарды соода сатыкта жаратуу бул туура эмес. Андан мурун ошол мына азыр калыс Туратбекович айтып кетти, бизде быйылкы жылы чынында эпизодалык акыбал салыштырмалуу жакшы болду десек жаңылышпайбыз. Муну биз жалпыбызда көрүп турабыз. Ошондон улам биз айтып кеткен жанагы министрлер деңгээлинде, департаменттин деңгээлинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү менен, комиссияларды керек болсо кайра чакырып, ушу тастыкта берүү жолу менен аныктоо зарыл. Булардын кооптонуусу, Казак мамлекетинин кооптонуусу, эгер вагон менен өтө турган болсо, ал кандайдыр бир оору болобу, башка болобу, ушу Казакстанга калбастан башка мамлекетке өтүп кетет деген
Өгүттө мындай маалымат болуп атат. Ансыз эле мына бизде контейнерлер бар, башка товарды алып жүрүүчү мындай бир оборудованиялар бар десек болот. Ошолор аркылуу деле машиналар менен алып өтсө болот. Бул жерде кандайдыр бир саясат жагы дагы байкалганып турат.
Калышбек мырза, айтсаңыз, мына мисалы Кыргызстандан Алматыга жана анын айланасында облустарга Кыргызстан эт сүт азыктарын темир жол менен кантип алып кирчү эле, кантип алып кириш керек да, кандай жолдорду басып өтүш керек? Ал эми мурда ушул убакка чейинки биз ташып аткан автоунаанын ортосунда бир айырмачылык барбы? Кыргызстанга кандай пайда, кандай зыян болот экөөнүн ортосунда?
Биз эми жана башында айтпадымбы, Казакстан Республикасына ЕЭКке атайын каттарды жолдодук. Өкмөттү да, кыргыз өкмөттү да жиберди, биз дагы өзүбүздүн линия менен жибердик. Биз эми азыр кичине мындай эметпей кое турсак деле болот эле да, мен тынчсыздан өтө тынчсызданып ийбешибиз керек да, анткени биз официалдуу түрдө жана дипломатиялык каналдар менен алган жокпуз, биз баягы жаптык дегенчи. Экинчиден, бүгүнкү күнгө чейин биздин продукцияларыбыз кетип эле атат. Мисалы мен Талас областы менен мына бүгүн эртең менен кечинде баардык биздин чек ара посттор менен кабарлашып маалымат алып атабыз. Бир дагы продукция кармалган жок. Мына азыр бир 500 тоннага жакын биздин фитосанитардык продукция кетти. Ошонун ичинде Россияга кетти, Сербияга кетти, Турцияга кетти, Казакстан өзүнө кетип атат. Анан ушул бир зам айыл чарба министринин орун басары кол коюп койгон, анан жанагындай электрондук почта менен келген катка деле биз өзүбүз эметкен жокпуз азырынча. Эми жана жооп алсак, балким бул мындай болбой калатпы деп турабыз да, анткени эч бир нормага жатпайт да, эч бир нормага туура келбейт. Ошондуктан бирок бизге официалдуу түрдө да Казакстан бизге берген эмес да, мына автотранспортко деле уруксат деп берген эмес, темир жолго деле уруксат деп берген эмес, запрет да койгон эмес. Буга чейин
бизге
буга чейин продукциялардын баары сиз айткандай кетип эле атат. Автотранспорт менен да кетип атат, анан эгерде темир жол менен кетирем дегендер болсо темир жол менен деле кетип атат. Анан бирок азырынча биз официалдуу түрдө жооп ала элекпиз биздин катыбызга.
Канткен күндө да мисалы үчүн биз Казакстандын расмий өкмөтү, өкмөттүн курамында турган айыл чарба министринин орун басары деңгээлинде атайын билдирүү таратып атпайбы? Ал өлкөнүн позициясын бир көз карашпайбы?
Мындай да, жанагы мектеп сиз айтып кеттиңизби, бул эл аралык эпизодиялык бюро. Буга Кыргызстанда, Казакстандагы мүчөбүз, буга дүйнөнүн 192 мамлекети мүчө. Бул өтө абройлуу эл аралык орган. Малдын ден соолугу боюнча, ушул тамак аш коопсуздугу боюнча бүт стандарттарды иштеп, ушуну кийирген, тараткан орган болуп эсептелет да. Анан бул органдын жанагы айтуусу боюнча ошого ссылка кылып атты деп атпайсызбы? Эми ал жерде эгерде ошол мамлекетте же бир кайсы райондордо, аймактарда өтө жугуштуу оорулар чыкса, ал түрүндө расмий берилсе, анда ошондой башка мамлекет жанагындай чараларды колдоно алат деген ал рекомендация. Туурабы? Анан бизде азыр Кыргызстанда андай биринчиден негиз жок. Эпизодиялык абал башка өлкөлөргө салыштырмалуу, мен баса белгилеп кетейин. Мына өзүңүздөр маалыматтык каражаттардан угуп атасыздар, көрүп атасыздар. Европада азыр жанагы тооктун тумоосу болуп бүт өрдөк каздын баарын кырып атат, кырып союп атат. Жанагы африканский чума свиней деп коет, мына көп өлкөлөрдө катталды, Россияда да катталып атат. Анан жанагы надулярдуу дерматит деген эзи эле Азия чөлкөмүндө катталбаган оору келип Казакстанда да ошол оору бар азыр. Сайгактардын жарымы өздөрү айтып атат кырылып калды деп. Эми кудайга шүгүр, бизде Кыргызстанда азыр же шарп жок, же бир жанагындай өтө кыргын кап келген коркунучтуу оорулар жок. Эпизодиялык абал бул жерде негиз эмес. Анан мен дагы эле ишенип атам, бул маалымат азыр да официалдуу болуптур.
Казак айыл чарба министрлиги жанагындай билдирүү таркатса темир жол менен гана келсин деп атат. Ал эми бүгүн Казак темир жол компаниясы ушул Кыргызстандан өтө турган товарлар үчүн поезд жолдогу тарифтерди 2 эсе арзандатканын билдирди да. Бул экөөнүн мындай жалгашкан жери болуп атпайбы? Бири бирине бир Казак өкмөтүнүн Кыргызстанга болгон мамилеси көрүнүп турат да. Демек биз кыргыз тарап темир жол тарифтеринин кымбаттыгынан товарга болгон дагы үстөк кошулат деп тынчтанып аттык эле да. Эми мына 2 эсе арзандаттык, эми каалашыңарча ташый бергиле деген мамиле болуп атпайбы?
Туура. Эми менимче темир жолду дагы ачтык деп биз мен ошондой түшүнүп атам да. Балким мына кыргызстандык тарап сиздерге биз темир жолго дагы жол ачтык дегендей дагы мааниси бар да. Ошондуктан биз официалдуу түрдө кат күтүп атабыз, жооп күтүп атабыз. Мен дагы баса белгилеп кетейин, биздин продукцияларыбыз ветеринардык, фитосанитардык продукциялар автотранспорт менен чыгып атат.
Мына сизде мен жана да сурадым эле, айтып койсоңуз, мына айталы бир фура автоуна менен бир 60 тонна эт кетти автоуна менен Алматыга. Ошол эле учурда бир 60 тонналык вагон менен да эт барыш керек да Алматыга. Ушул экөөнүн айырмачылыгын айтып бериңизчи, кыргыз ишкерлерине канчалык бул пайдалуу, болбосо зыян?
Эми автотранспорт менен биздики удобный. Эмне үчүн дегенде, мисалы биздин кээ бир ишканаларыбыз Ысык Көлдө жайгашкан, кээ бир ишканаларыбыз Таласта, кээ бирөө Чүйдө. Анан буларды жанагы температуралык режим менен алып барыш керек да. Анан мисалы ошол ишкана өзү турган жерден авторефрижераторго жүктөп келсе, аны кайра вагонго жүктөшкөнгө да бул баягы бат бузулуп кете турган азыктар да. Ал жерде сыр бар, быштак бар дегендей сүт болот. Ошондуктан муну негизи которбош керек да. Бир транспортко жүктөгөндөн ошо менен жеткен биздин ишкерлерге, биздин ишканаларга менимче ушул туура да.
Калысбек мырза, мына Казакстан дал ушул маселелерди чечүүгө, ветеринардык, фитосанитардык маселелерди чечүүгө 100 миллион доллар акча берет дедиле да. Бул эмне болду? Кайсы деңгээлде турат? Чечилчүдөйбү?
Бул биз бажы союзуна кирип аткан убакта Кыргызстан ушул жаңы шарттарга мындай ыңгайлашып, мындай плавно, эч кандай мындай мүдүрүлбөй бир жакшы кирип кетиш үчүн ушундай каралган 100 миллион доллар Казакстан тарап жардам бермек. Ошонун ичинен биз эң башында, мен эсимде, бергенде биз 20 миллионго ветеринардык, лабораториялык жабдуулар, чек арадагы жанагы жабдуулар бар болчу, ошону бергенбиз. Бирок бир канча жолу, 10 чакты жолу жазыштык го, улам тиги жери жарабайт, бул жери жарабайт. Анан аягында айтышты, биз өзүбүздүн иштен чыккан, же болбосо пайдалануудан чыккан
казактарга
ошолорду беребиз деди. Ал жерде иштен мисалы пайдаланып, анан өздөрү жаңыртып алган оборудованиялар бар да, лабораториялык. Эми алар андайлар бизде деле турат да. Мисалы эски холодильник, эски бир жана автоклав, эми алар бизде деле турат да. Мына ал өзү кичине туура эмесирээк болду. Биз ошондо башында айтканбыз, жок, биз эми 100 миллион дегенден 100 миллион берсеңер, 100 миллионго азыркы сапаттуу, азыркы талапка жооп берген жабдууларды бер деп. Мына азыр Россия мамлекети өзүнүн эмесин аткарып жатат. Азыр биз 1 800 000 долларга биринчи этап менен алмакпыз. Эки лабораторияны азыр биз эл аралык деңгээлге ылайыктап ремонттон өткөзүп бүттүк Ош менен Бишкек шаарын. Мына Россия тарап бизге коюп берди. Эми экинчи этабын мына апрель айында берет. Андан кийин дагы 4 миллионго жакын дагы каражатты, жабдууларды улам улам бере алат да этап этап менен. А казакстандык тарап ушул мезгилге чейин макулдашылган жокпуз, бизге берген жок.
Ошо казак тарап айтып атат, Кыргызстан тарап бир топ эрежелерди сактабагандыгы, же болбосо тиги аткарыла албагандыгы үчүн жанагындай чараларга болуп жаткан. Сиз айтсаңыз, ветеринардык, фитосанитардык биздин абалыбыз, эми ошого биримдиктин шарттарына канчалык деңгээлде ушул күнгө даярбыз мисалы үчүн, же болбосо эмне жетишпей атат?
Кыскачараак, биз азыр толукпуз, толук даярбыз.
Мен жана 100%
мен айтпадымбы, эми кемчиликтер, майда чүйдө кемчиликтер бардык жерде бар. Мисалы бир адам факторунан бир справканы туура эмес жазып койсо, эми аны туура жазсын деп бир жыл күтүш керекпи? Аны эртеси күнү оңдойт да анычы. Мына ошондой бир майда чүйдө кемчиликтер жеке эле бизде эмес, бардык жерде бар. Биринчиден биз азыр сыймыктан алабыз, даже айта алабыз, мына эпизотиялык абалыбыз өтө таза, жооп беребиз. А биздин кыргыз ветеринары, мен жана айтпадымбы, 3 мамлекет анан 2 министр баштап өздөрү бизди туура жооп бере алат, атсак болот деп чечим кабыл алып атса, бир гана тарап каршы болуп атпайбы? Анан муну өзү эле айтат, биз бир жылдын ичинде көп нерсени жасадыңар, биз ишенген эмеспиз деп билдиришти.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз кыргыз казак ортосундагы фитосанитардык жана ветеринардык маселелерге арналган теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров жана Кыргыз Республикасынын ветеринардык фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын төрагасы Калысбек Жумаканов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кеп нугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Урматтуу угарман, ушуну менен 11 январдагы эртең мененки берүүлөрүбүз соңуна чыгууда. Азаттык радиосунда жаңырган бардык кабар баяндар azattik.org сайтына жайгаштырылат. Орусча сайтыбыз болсо ruschekit, azattik.org деп аталат. Ошондой эле биз Facebook, Twitter, Instagram жана башка бардык социалдык түйүндөрдө барбыз. Кызыктуу видеолорду YouTube-дагы Азаттык каналынан көрүүгө чакырабыз.
Бүгүн Азаттыкта таңкы күзөттө мен Рахат Кеңешова жана кесиптештерим Санжар Эралиев, Максат Ахматжан уулу болдук. Күнүңүз дөр жакшы улансын.